Jumalan armoa ja rauhaa. Tässä puheenvuorossani ajattelin kolmea asiaa pikkasen käsitellä. Tuohon edelliseen lauluun liittyen, niin vähän tämmöistä elämän katsomusta tai maailman katsomusta näkövinkkeliä. Toisaalta Jumalan ja ihmisen välistä suhdetta, miten kelpaan Jumalalle. Ja toisaalta, mikä on Jumalan valtakunnassa suurta. Tällaisia teemoja. Ja aloittaisin sillä, että lukisin vähän pitkänkin pätkän tuolta luomiskertomuksesta. Et tuosta kuitenkaan tänään varmaankaan lukenut, niin se sopii tähän. Tämä on tuttu juttu, mutta päästään hyvin vauhtiin. Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Maa oli autio ja tyhjä. Pimeys peitti syvyydet ja Jumalan henki liikkui vetten päällä. Jumala sanoi, tulkoon valo. Ja valo tuli. Jumala näki, että valo oli hyvä. Jumala erotti valon pimeydestä ja hän nimitti valon päiväksi ja pimeyden hän nimitti yöksi. Tuli ilta ja tuli aamu. Näin meni ensimmäinen päivä. Jumala sanoi, tulkoon kaartuva kansi vesien väliin erottamaan vedet toisistaan. Jumala teki kannen ja erotti toiset vedet sen alapuolelle ja toiset sen yläpuolelle. Niin tapahtui. Ja Jumala nimitti kannen taivaaksi. Tuli ilta ja tuli aamu. Näin meni toinen päivä. Jumala sanoi, kokoontukoon taivaan kannen alapuolella olevat vedet yhteen paikkaan, niin että maan kamara tulee näkyviin. Ja niin tapahtui. Jumala nimitti kiinteän kamaran maaksi, ja sen paikan, mihin vedet olivat kokoontuneet, hän nimitti mereksi. Ja Jumala näki, että niin oli hyvä. Jumala sanoi, kasvakoon maa vihreyttä, siementä tekeviä kasveja ja hedelmäpuita, jotka maan päällä kantavat hedelmissään kukin lajinsa mukaista siementä. Ja niin tapahtui. Maa versoi vihreyttä, siementä tekeviä kasveja ja hedelmäpuita, jotka kantoivat hedelmissään kukin oman lajinsa mukaista siementä. Jumala näki, että niin oli hyvä. Tuli ilta ja tuli aamu. Näin meni kolmas päivä. Jumala sanoi, tulkoon valoja taivaan kanteen erottamaan päivän yöstä, ja olkoot ne merkkeinä osoittamassa määräaikoja, hetkiä ja vuosia. Ne valaiskoot, ne loistakoot taivaan kannesta, ja antakoot valoa maan päälle. Ja niin tapahtui. Jumala teki kaksi suurta valoa, suuremman hallitsemaan päivää, ja pienemmän hallitsemaan yötä, sekä tähdet. Hän asetti ne taivaan kanteen loistamaan maan päälle, hallitsemaan päivää ja yötä, erottamaan valon pimeydestä. Jumala näki, että niin oli hyvä. Tuli ilta ja tuli aamu, näin meni neljäs päivä. Jumala sanoi, vilisköt vedet eläviä olentoja ja lennelköt linnut ilmassa taivaan kannen alla. Niin Jumala loi suuret meripedot ja kaikki muut elävät olennot, joita vedet vilisevät, sekä kaikki siivekkäiden lajit. Jumala näki, että niin oli hyvä. Hän siunasi ne sanoen, olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää meren vedet, ja linnut lisääntyköt maan päällä. Tuli ilta ja tuli aamu. Näin meni viides päivä. Jumala sanoi, tuottakoon maa kaikenlaisia eläviä olentoja, kaikki karjaeläinten, pikkueläinten ja villieläinten lajit. Ja niin tapahtui. Jumala teki villieläimet, karjaeläimet ja erilaiset pikkueläimet, kaikki eläinten lajit, ja Jumala näki, että niin oli hyvä. Jumala sanoi, tehkäämme ihminen. Tehkäämme hänet kuvaksemme, kaltaiseksemme, ja hallitkoon hän meren kaloja, taivaan lintuja, karjaeläimiä, maata ja kaikkia pikkueläimiä, joita maan päällä liikkuu. Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Ja Jumala katsoi kaikkea tekemäänsä, ja kaikki oli hyvää. Tuli ilta, ja tuli aamu. Näin meni kuudes päivä. Meillä ihmisillä on erilaisia maailmankatsomuksia tai elämänkatsomuksia. Tuo elämänkatsomus kai määritellään sillä lailla, että se on käsitys ihmiselämän merkityksestä. Eli miten miellän tämän ympäröivän maailman. On sellaisia ihmisiä lisääntyvässä määrin, jotka eivät enää usko oikein mihinkään. On ihmisiä, jotka puhuvat kohtalosta tai ihmisen osasta tai sallimuksesta. Joku ehkä arvelee jonkun korkeamman voiman kenties olevan olemassa. Oikeastaan nämä maailmankatsomukset voisi oikeastaan supistaa tai pelkistää kahteen. Ne pitävät ehkä sisällään monia. Toista voisi nimittää sattuman maailmankatsomukseksi ja suunnitelman maailmankatsomukseksi, jota tuo lukemani luomiskertomus edustaa. Mietitäänpä hiukan näitä kahta eri maailmankatsomusta. Sattuman maailmankatsomus. Kuvitelkaa, että teillä on muovikassi ja keräätte sinne ruuveja, muttereita, jousia, muovin palasia ja metallin palasia. Muutamia numeroita ja viivoja. Ja voisin sinne muovikassiin laittaa vaikka yhden semmoisen A-paristonkin. Sitten laitetaan se muovikassi johonkin sopivaan lämpötilaan. Pidetään sitä siellä riittävän kauan ja sekoitetaan aina vähän väliä. Mitä luulette, mitä sieltä löytyy? Vaikkapa 10 000 vuoden jälkeen. Voi olla, että niin pitkän ajan jälkeen sitten löydy yhtään mitään, mutta joku voisi sanoa, joka edustaa tätä sattuman maailmankatsomusta, että no sieltähän voi löytyä vaikka kello. Siellä erilaiset liikkeet on vaikuttanut, että nämä osat ovat menneet yhteen ja muodostaneet kellon. Tai jos laitetaan samaseen muovikassiin tai jonkin muuhun kassiin, laitetaan vähän värejä, laitetaan yksi semmoinen sivellin, sitten laitetaan sinne jonkun nimikirjoitus ja vähän puuta, niin epäilen, että sieltä ei tule nelimarkan eikä edes Hemmingin taulua, vaikka sitä kuinka ravistaisi pitäisi sopivassa lämpötilassa. Pitää olla melkoinen sattuma, jos niin kävisi. Jos joku tietää, että näin käy, niin ostan sen taulun heti. Minun on ainakin paljon helpompi uskoa suunnitelman maailmankatsomukseen, eli siihen, että Jumala on suunnitelmansa mukaisesti luonut tämän maailman tiettyä tarkoitusta varten. Ja mitä siitä sitten seuraa? Siitä seuraa se, että tällä maailmalla on tarkoituksensa. Siitä seuraa se, että minun elämällä on tarkoitus ja sinun elämälläsi on tarkoitus. Raamatusta ymmärrämme myös sen, että paitsi että elämällä on tarkoitus, niin sillä on myöskin alku ja loppu. Ollaan tänään Minnan kanssa puhuttu semmoista aiheesta, että aika kuluu jopa nuorilla ihmisillä mahdottoman nopeasti, saati sitten meillä vanhemmilla. Ja se kertoo juuri tästä. Meillä ei ole aikaa rajattomasti. Ja Raamattu opettaa sen, että meillä on myöskin kohde, mitä tämän maallisen ajan jälkeen, missä Jumalan saamme nähdä silmästä silmään. Mitä taivaassa on? On helpompi määritellä, ja Raamattukin määrittelee enemmän, että mitä siellä ei ole. Siellä ei ole itkua, ei murhetta, ei sairautta, ei epäoikeudenmukaisuutta, ei myöskään vihaa, ei kateutta, ei mitään sellaista, joka täällä meitä kiusaa ja on vaivanamme päivästä toiseen. Voisi sanoa, että taivaassa kaikki on toisin. Hebrealaiskirjeessä sanotaan uskosta näin, että usko on todellisuutta, mitä toivotaan, sen näkemistä, mitä ei nähdä. Me kristittyinä puhummekin siis kohtalon ja sallimuksen sijasta johdatuksesta. Kokemuksesta tiedämme, että monet asiat elämässämme eivät voi olla mitään muuta kuin johdatusta. Jos vaikka mietit tällä hetkellä sinun omaa elämääsi, voit löytää varmasti paljon tällaisia esimerkkejä, kuinka sinua elämässä on johdatettu. Johdatuksen usein havaitsee vasta jälkikäteen. Mutta ajattelepa vain sitä tilannetta, jolloin muistat Jumalan koskettaneen sinua ihan ensimmäistä kertaa. Tai tilannetta, jossa Jumala on sinua aivan erityisesti auttanut. Tai mitä olet hänen kauttaan oppinut. Olet varmaan kanssani samaa mieltä, jos sanon, että olen vakuuttunut Jumalan osallisuudesta minun elämääni. Hän on kaikessa läsnä, mutta silti. Mutta silti on elämässä sellaisia hetkiä, jos olemme rehellisiä itsellemme, ja miksi emme olisi, että aina emme koe Jumalan läsnäoloa elämän kipeissä kohdissa. Tuntuu joskus jopa niin, että Jumala on hylännyt meidät, meidän sinnikkäistä ja kenties vuosia kestäneistä rukouksista huolimatta. Eikö Jumala kuule meitä? Tällöin eivät lohduta ne tutut ajatukset, että kyllä Jumala kuulee, mutta ei ole vielä oikea aika. Tai että rukous ei ole Jumalan mielen mukaista. Tämähän on totta, mutta silti se on vaikea pala, kun se omalle kohdalle sattuu. Itselle tulee aina mieleen tällä kohtaa oma kokemus vuodelta 1984 vai 1994, kun menee ne vuodet nyt niin huonosti päähän, mutta eiköhän se kohta tule se oikea varmuus tähän vuosilukuunkin. Vuodella ei väliä, mutta ensimmäinen poikamme oli juuri syntynyt ja kaikki oli hyvin, kunnes 10 tunnin jälkeen mikään ei ollut enää hyvin. Pieni lapsi oli kuolemaisillaan sairaalassa ja ajoin silmät ummessa Alajärveltä Seinäjoelle, ja en tiedä, miten on Seinäjoelle päässyt, mutta sinne pääsin vain toteamaan sen, että paljon ei ole toivoa, paljon ei ole aikaa. Voitte kuvitella, minkälaista kaupan käyntiä Jumalan kanssa tein. Lupasin hänelle maat ja mannut, jos vain poika saisi elää. Mutta Jumalan kanssa ei voi tehdä kauppaa. Ja niinpä oman Mikko-pojan elämä päättyi 16 tunnin jälkeen. Jälkeenpäin olen ymmärtänyt asioita monella lailla, vaikka siltikään kaikkea Jumalan tahtoon ja suunnitelmiin liittyviä asioita ei voi koskaan ihan täysin täällä maan päällä ymmärtää. Mutta jonkinlaisen omanlaisensa lohdutuksen sain siitä, kun lähdin nimittäin tuonne Seinäjoelle rippikoululeiriltä ja rippikouluväki ja vetäjät jäivät sinne leiripaikkaan ja samalla hetkellä, kun Mikko-poika nukkui pois, niin tyynellä ilmalla lippu tuli alas lipputangosta. Narut olivat täysin ehjät, mitään ei ollut vikaa, mutta lippu vain tuli sieltä alas. Ja silloin leirillä kaikki tiesivät, mitä oli tapahtunut. Minulle tämä oli kuitenkin Jumalan todistus siitä, että vaikeissakin hetkissä, tässäkin hetkessä, kaikki oli kuitenkin Jumalan käsissä. Sitä olen yrittänyt siitä eteenpäin sitten opetella, tätä Jumalan tahtoon tyytymistä elämässä. Jokainen ihminen on kuitenkin Jumalalle erityisen rakas. Jokaista varten hänellä on suunnitelma. Elämä ei sittenkään ole sattuman kauppaa. Siihen en suostu edes uskomaan. Eikä ole tarviskaan. Psalmissa 139 sanotaan jotakin ihmeellistä meistä ihmisistä. Sinusta, kuuntelepa. Kun sanon minä, niin kuule, että sinä. Minä olen ihme. Suuri ihme, ja kiitän sinua siitä. Ihmeellisiä ovat sinun tekosi, minä tiedän sen. Minä olen saanut hahmoni näkymättömissä, muotoni kuin syvällä maan alla, mutta sinulta ei pieninkään luuni ole salassa. Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani, sinun kirjaasi on kaikki kirjoitettu. Ennen kuin olin elänyt päivääkään, olivat kaikki päiväni jo luodut. Kuinka ylivertaisia ovatkaan sinun suunnitelmasi, Jumala, kuinka valtava onkaan niiden määrä. Jos yritän niitä laskea, niitä on enemmän kuin hiekan jyviä. Minä lopetan, mutta tiedän, sinä olet kanssani. Psalmin kirjoittaja kiittää siitä, että saa olla Jumalan luoma ihminen. Hänenkään elämänsä ei varmastikaan ole päivästä päivään ollut ruusuilla tanssimista. Mutta silti hän ylistää ja kiittää ihmisyyttään ja sitä, että voi olla yhteydessä Jumalaan. Hän kokee, että Jumala on hänen kanssaan joka hetki, vaikeanakin päivänä. Mutta palataanpa vielä alkuun, eli siihen luomiskertomukseen. Minkä takia Jumala oikeastaan loi ihmisen? Raamattuhan kertoo meille, että viljelemään ja varjelemaan. Aivan totta, mutta varmasti muitakin syitä löytyy. Kun Jumala katsoi luomaansa luomakuntaa, hän totesi moneen kertaan, että se oli hyvä. Mutta jotakin puuttui. Vaikka hän nautti katsellessaan Edenin puutarhaa, loiskuovia meriä ja eläinten erilaisuutta ja värikirjoa, mutta jotakin puuttui. En tiedä, onko väärin ajatella, jos sanoo, että kaikkivaltias kaipasi jotakin. Hän kaipasi läheisyyttä, jotakuta, jonka kanssa voisi olla yhteydessä. Jotakuta, jota voisi rakastaa, josta voisi välittää ja josta voisi huolehtia. Sellaisesta hän haluaa huolehtia, jota rakastaa. Niin Jumala päätti luoda ihmisen. Jumala ajatteli jopa niin pitkälle, että arveli, arveli ihmisen tuon luomansa miehen olevan myös yksinäinen, läheisyyttä ja huolehtimista kaipaava. Niinpä Jumala sanoi, ei ole ihmisen hyvä olla yksinään. Minä teen hänelle kumppanin, joka sopii hänen avukseen. Ihminen on erikoisasemassa Jumalan luomakunnassa. Vain ihminen voi olla yhteydessä taivaalliseen isään. Vai tiedättekö, että eläimet järjestäisivät herätyskokouksia tai kristillisiä kesäjuhlia? Silti eläimet ovat tärkeitä Jumalan luomina, mutta ihmisillä on oma tärkeä roolinsa Jumalan kuvana. Kun katsot ensi kerralla peiliin, niin muista, että olet Jumalan kuva. Jumala ei ole ehkä sinun näköisesi, mutta sinussa on jotakin Jumalasta. Mutta kuten hyvin tiedämme, että niin meillä ihmisillä on halu tulla monissa asioissa toimeen omillamme. On hyväkin, kun itsenäistytään, niin ei aina pyydetä apua. Mutta meillä pohjalaisilla on se luonteenpiirre, että ei tarvitse auttaa, vaikka apu olisi hyvinkin tarpeellista. Mutta hengellisissä asioissa tuntuu, että kaikilla ihmisillä on jotenkin tärkeää, että voi itse vaikuttaa siihen, mikä on minun suhteeni Jumalaan. Toki me voimme kääntää Jumalalle selkämme, se on totta. Mutta Jumala on kuitenkin se, joka antaa meille uskon. Me olemme Jumalan luomistyön perusteella jo menossa siinä junassa, uskon junassa. Emme voi ajatella, että me niin kuin itse hyppäämme sinne junaan vauhdissa. Me olemme siellä junassa. Ehkä junasta voimme hypätä pois, jos emme halua Jumalan matkassa olla. On aika vaikeaa meille siis heittäytyä armon varaan. Pitäisihän minulla olla jotakin tuomista Jumalalle. Edes sitkeää rukousta, voimakasta synnintuntoa, syvää katumusta, hyvää elämää. Nämä kaikki ovat oikeita ja hyviä asioita, mutta armon kanssa niillä ei ole kovin paljon tekemistä. Roomalaiskirjeessä sanotaankin tästä, että on kirjoitettu, ettei ole yhtäkään vanhurskasta, ei yhtäkään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat luopuneet ja käyneet kelvottomiksi. Eli omassa varassamme me olemme syntisiä. Toisaalta Jumalaa kaipaavia, mutta toisaalta häntä pakoilevia. Kaikki olemme onneksi tässä asiassa samassa veneessä, armon kerjäläisinä. Me kaikki yritämme omalla tavallamme kai lepyttää Jumalan sydäntä. Rakennamme erilaisia tikapuita taivaaseen, käskyjä ja kieltoja ja vaatimuksia, joihin emme itsekään yllä. Rasitamme niillä itseämme ja lähimmäisiä. Mutta ne vievät myös kunniaa pois Kristuksen ristin kuolemalta. Eikö se riitä? Minun mielestäni se riittää. Jeesus sovitti koko maailman synnit. Usko siis ihan tässä hetkessäkin, että kaikki sinun syntisi ovat todella anteeksi annetut Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Kun näin uskomme, voimme parhaiten ylistää Jumalaa. Näin meidän uskonnollisuutemme voi muuttua uskoksi ja pysyä myöskin uskossa. Minä katsoin sillä tavalla, että lopetan jo, mutta ei ihan vielä. Täällä on vielä 9 liuskaa jäljellä, että voitte vähän venytellä välillä. Joillakin teillä saattaa olla kaulassa tälläkin hetkellä koru, jossa on 3 esinettä. Etupenkissä ainakin on, ja ne ovat risti, sydän ja ankkuri. Ja nehän ovat meille uskon, toivon ja rakkauden vertauskuvia. Usko, toivo ja rakkaus ovat nivoutuneena yhteen, ikään kuin 3 säijettä. Kun me puhumme, että Jumala on kolmiyhteinen, niin me voimme jotenkin liittää nämä 2 asiaa, usko, toivo ja rakkaus ja Jumalan kolminaisuus. Voimme ajatella, että Jumala, taivaallinen Isä, on se, joka antaa meille uskon. Emme sitä itsestämme purista. Toiseksi juuri Jeesus on se, ja vain Jeesus, niin kuin tuossa aikaisemmassa puheenvuorossa kuultiin, on se, joka antaa meille tämän toivon. Ja kolmanneksi, eikö Pyhä Henki ole juuri se, joka arkisella tavalla vaikuttaa meissä raadollisissa ihmisissä, vaikuttaen edes vähän rakkautta meissä ja meidän ihmissuhteissa. Pyhä Henki opettaa ja kasvattaa meitä myös Kristukseen rakastumiseen ja häntä rakastamaan. Ja sehän on lopulta tärkein. Minullekin tuo vanha katekismus on tärkeä. Ja sieltä muistan oikein hyvin, että mikä on elämän tärkein asia. Se on Jeesuksen Kristuksen tunteminen ja Jumalan lapseksi pääseminen. Biologian opettaja koitti koulussa väittää, että se on lehtivihreän muodostuminen on maailman tärkein asia, mutta me olimme tästä hiukan eri mieltä. Aloitin puheenvuoroni luomiskertomuksia lopuksi lainaan Luomaa, nimittäin Tapio Luomaa, joka tänään vihittiin Espoon hiippakunnan piispaksi. Kuinka moni, vähän voimistelua välillä, kuinka moni katsoi tänään? No niin. Ja lainaan hiukan tästä hänen saarnastaan, koska tässä oli minusta hienoja asioita siitä, että mikä on pientä ja mikä on suurta ja mikä on Jumalan valtakunnassa näiden kahden asian suhde. Tämä loppu on Tapio Luoman tekstiä ihan sanasta sanaan. Mutta millaista on se suuruus, josta Jeesus puhuu? Kun me oman aikamme ihmisinä ihannoimme suuruutta, onko se sitä suuruutta, jota Herramme tarkoittaa? Jeesuksen tarkoittamalla suuruudella on 2 edellytystä. Ensimmäinen edellytys on se, että todellinen suuruus lähtee aina liikkeelle pienestä, jopa mitättömän ja vähäpätöisen näköisestä. Sellainen suuruus, joka unohtaa oman alkuperänsä, joka sivuuttaa pienuuden ja sulkee silmänsä omalta rajallisuudeltaan, ei lopulta ole ihastelua ansaitsevaa suuruutta. Jumalan valtakunnan suuruuden toinen edellytys on se, että suostutaan ja sitoudutaan kasvuun. Pienen sinapin siemenen kasvu suureksi puutarhan kasviksi on prosessi, joka vaatii oikeat olosuhteet ja riittävästi aikaa. Jumalan valtakunnassa kasvun kunnioittaminen on aivan oleellinen asia. Miten helposti etsimmekään nopeita ja helppoja reittejä suuruuteen? Siellä ja täällä malttamattomina rakennellaan Jumalan valtakuntaa omien mielikuvien varassa. Odotetaan ja vaaditaan valmista, hienoa ja kaunista, särötöntä ja puhdasta. Kasvukivut on silloin helppo ohittaa ja pitää niitä vain kiusallisina häiriöinä siinä ehjässä ja virheettömässä mielikuvassa, jonka Jumalan valtakunnasta olemme rakentaneet. Nämä ovat siis Herramme Jeesuksen mukaan Jumalan valtakunnan suuruuden edellytykset, pienuus ja kasvu. Ilman niiden kunnioittamista, niihin sitoutumista ja niiden vaalimista ei ole olemassa mitään aitoa suuruutta. Ja lopuksi hän vielä sanoi, että Jeesusta Kristusta meidän tulee seurata, häneen turvautua ja hänen kanssaan kohdata lähimmäisen. Hän, ihmisen pienuuteen ja rajallisuuteen sitoutunut Herramme, kulkee edellämme kohti tulevaisuutta ja kaikkia haasteita.